V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať znova z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly. Druhého dňa stál znova Ján Krstiteľ i dvaja z jeho učeníkov. A Ján sa zahľadel na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal a povedal: aj hľa, baránok Boží. A tie slova počuli oni dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Amen, to sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia, ja svoju dnešnú kázeň začnem trochu tak od lesa. V roku 1605 napísal španielský spisovateľ Miguel de Cervantes svoj svetoznámy román Dvomyselný rytier Don Quixote. Maturanti sa v maturitných otázkach učia, že ten román je vlastne taká groteska. Zobrazuje človeka, ktorý je takým zvláštnym spôsobom senilný, zdezorientovaný, je mimo realitu, žije v nejakých svojich vlastných ilúziách a predstavách, ktoré tvrdo narážajú na to, ako vyzerá a ako chodí tento reálny svet. A všetko, čo Don Quixote robí, je proste omyl, je to smiešné. A Miguel de Cervantes napísal tento svoj zvláštny román, aby pobavil svojich ľudí svojej doby a baví vlastne aj nás dodnes. A my, ak chceme označiť človeka, ktorý je úplne vedľa, ktorý si všetko pomýlil a ktorý je smiešný vo svojom presvedčení, tak o ňom hovoríme, že viete, to je taký Don Quixote. A keď sa povie, to je Don Quixote, tak vieme, že s Donom Quixotom nič nemať spoločné, lebo ten je úplne mimo. Sestri a bratia, je však aj iná možnosť, ako sa pozerať na tento román. Nie ako na grotesku, ktorá bola napísaná preto, aby ľudí pobavila a rozosmiala, ale ako na jeden nesmierne vážny a závažný text, ktorý keď človek číta, tak cíti v srdci hlbokú melanchóliu a smútok. Smútok nad tým, kam sa až svet dostal. Miguel de Cervantes možno prežíval toto. Smútok nad tým, kam sa ten svet jeho súčasnosti až dostal. A zobrazuje človeka zo starých dobrých čias. Zobrazuje gotického človeka. Z inej doby, z iného kultúrneho a historického kontextu. Vtedy platili hodnoty rytierstva, za ktoré sa dôstojne kládol život. Vtedy platila nejaká dvorská etiketa. Človek nemohol žene povedať, či urobiť úplne všetko. Svet mal ešte nejakú štruktúru, nejaký poriadok. Platilo v ňom ešte čosi. Don Quixote je takýto gotický človek, ktorý toto celé zosobňuje. To, čo kedysi bolo, ale do dnešnej doby sa to už preniesť nedá. Cervantes píše svoj román v čase, kedy sa začínajú objavovať prvé znaky priemyselnej revolúcie a osvietenský rozum, ktorý chce všetko vysvetliť, a neplatia už žiadne autority, žiadne zásady. Človek je autonómny, oslobodený a môže ísť ktorou akoukoľvek cestou chce a Cervantes možno cíti, že ako vzniká taký akýsi neporiadok a anarchia, ako to staré už neplatí a to nové je akési čudné. A tak Cervantes chcel možno povedať, že Don Quixote bol jediný zdravý a normálny človek, ktorý sa objavil. A všetko ostatné začalo byť akési vyšinuté. Nie je správne sa smiať na tom Donovi Quixotovi, lebo on ešte niečo zosobňoval, za čo sa oplatilo žiť. Skôr plačme nad tým, kam svet dospel a kam ďalej smeruje. Celý tento dlhý predhovor hovorím preto, lebo podobným Donom Quixotom, človekom, ktorý je neprenosný do dnešnej doby a ktorý v dnešnej dobe by bol trápny a smiešný, bol aj prorok Ján Krstiteľ. Evangelista Ján na začiatku svojho evanjelia nám Jána Krstiteľa predstaví asi v takých štyroch príbehoch a v štyroch Jánových monológoch, v ktorých Ján hovorí o sebe a o pánovi Ježišovi. A v jednom tom okamihu, ja som čítal prvú časť v liturgii a druhú časť teraz pred kázňou, Ján Krstiteľ povie niečo, čo by bolo v dnešnej dobe absolútne nepochopiteľné a neprijateľné. Bolo by to donkichotské. Tento Ján, pripomeniem, že veľký prorok, ktorého celá judská spoločnosť zdá sa, že bez rozdielu a bez výnimky akceptovala ako proroka. Všetci Židia jeho doby boli presvedčení, že tento človek je muž, ktorý prišiel od Boha. Dokonca Jána rešpektuje aj cynik kráľ Herodes. Ešte aj ten má pred ním rešpekt. A Jána nasledujú jeho učeníci, ten zástup žiakov, ktorý sa okolo Jána vyformoval. A okrem toho Jána nasledujú tisícové zástupy ľudí, ktorí chcú počuť Jánove mocné kázne, ktorí chcú prijať Jánov krst. Tak tento Ján vidí jedného dňa okolo prechádzať pána Ježiša a hovorí svojim učeníkom, že aj hľa, Boží baránok, niekto neporovnateľne dôležitejší ako som ja. A keď to Ján povie, tak dvaja jeho učeníci hneď sa od Jána a od jeho družiny odpoja a idú za Ježišom. A Ján to úplne pokojne a spokojne berie na vedomie. Učeníci ma opúšťajú a idú za Ježišom. To je dobre. Toto sa odohrá. A my zisťujeme, že Ján Krstiteľ je takým nepochopiteľným Donom Quixotom z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod. Dnešný človek neuznáva niečo také, že jestvuje absolútna pravda. Dnešný človek neuznáva, že jestvuje nejaká absolútna norma, ktorou sa dá merať všetko. Nejestvuje absolútny Boh s absolútnou mocou. To, čo jestvuje, je to, že jestvuje iba moja pravda a jestvuje tvoja pravda a jeho pravda. A tou mojou pravdou je to, čo do môjho života nejako vošlo a ja som pocítil, že je to, ako sa tak moderne hovorí, ja som pocítil, že je to príjemné, že je to fajn, že mi to nejako vyhovuje a stalo sa to tou mojou pravdou pre mňa, ktorú ja držím. Toto je moja pravda. Ak s tým nesúhlasíš, tak ty maj svoju, ja ti ju neberiem, ale toto je moja pravda. Tak ako svoj život žijem so všetkým, ja som si ho tak odobril a to je tá moja pravda, v ktorej ja žijem. A A ak toto zoberieme do dôsledkov, tak ten moderný človek seba samého kladie na vrchol nejakej takej pyramídy dôležitosti, že on sám je akoby tou normou všetkých vecí a on sám určuje, čo je pre ňoho dobré a správne. A keď to povieme úplne nábožensky, nie nejako psychologicky alebo sociologicky, ale keď to povieme úplne nábožensky, tak môžeme povedať, že pre moderného človeka jestvuje iba jedno božstvo a ním je on sám. On sám vlastne stojí na tom mieste, ktoré tradične vždy patrilo Bohu, absolútnemu Bohu, ktorý bol absolútnou normou sveta, života, jednotlivého človeka. A keď si predstavíme Jána Krstiteľa, tak Ján Krstiteľ vidí prechádzať poblízku pána Ježiša a Ján znova len povie to, čo povedal niekoľkokrát a stále to opakuje, že pozrite sa, on stojí na vrchu mojej pyramídy. Tam nestojím ja. Ja nie som najväčší a najdôležitejší. Aj keď zažívam obrovský úspech, neviem, či niektorí z júdských alebo izraelských prorokov zažívali vo svojej dobe taký masový úspech a rešpekt a ocenenie, ako zažíval Ján Krstiteľ. A Ján hovorí, že to nie ja. On, Ježiš, stojí na vrchole rebríčka. V ďalšej kapitole Ján povie, keď vidí znova pána Ježiša, svoj úžasný výrok, že on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Kto by to povedal v dnešnej dobe? Kto by sa takto pokoril jednej najvyššej, dôležitej, absolútnej pravde? On je to. Ja sa musím iba umenšovať, iba sa mu odovzdať. Ja sám zo seba nie som iným. Ničím. Bolo by to úplne donkichotské. Prorok Ján Krstiteľ takýmto spôsobom vyvýšil pána Ježiša na prvé miesto vo svojom súkromnom živote i v osude tohto sveta. Takto Ježiša Krista postavil na prvé miesto. Dnes by sa zdal trápny, smiešný, donkichotský. Také niečo, že niekoho stavať na pravé miesto a sám sa skloniť. Tá druhá vec, ktorá Jána Krstiteľa robí Donom Kichotom, navezuje na tú prvú. My, sestry a bratia, dobre to vieme a zakúšame každý deň, že žijeme v dobe, ktorá sa duch aj duchovne podobá na trhovisko s obrovskou ponukou tovaru. Žijeme v multietnickej a multikultúrálnej a multináboženskej dobe. Naozaj dnes stačí iba zo pár klikov myšou na internete a prídete k neprebernému množstvu rozličných náboženstiev a filozofií a ezoterických náuk a tak ďalej. Proste my sme zahrnutí pestrofarebným a voňavým ovocím. Že naučíme vás vyznať sa vo svojich minulých životoch. Naučíme vás prijímať kozmickú energiu. Príďte a môžete s nami meditovať a tak ďalej a tak ďalej. Stačí naozaj veľmi málo a taký nitran sa dostane do úplne ako orientálnych náboženských sfér a filozofií alebo starých keltských a slovanských a tak ďalej. Proste stačí naozaj minimum a valí sa to na človeka zo všetkých strán a ja vám chcem teraz povedať, že či si viete predstaviť takú situáciu, že by ste sa skutočne niečoho takéhoto zúčastnili a že by ste boli prítomní na nejakom sedení, kde človeka naučia napojiť sa na nejakú hladinu alfa a meditovať v tejto hladine a prijímať nejakú kozmickú energiu. A na záver by vám tí organizátori povedali, že áno, lúčime sa s vami, ďakujeme, choďte domov. A ešte jedna poznámka, že ale zapamätajte si, že najväčší je Ježiš. A k nám už nemusíte ani chodiť. Choďte do cirkvi a žite ako kresťania. Lebo to najväčšie a najdôležitejšie je Ježiš Kristus. Sme radi, že ste nás videli, čo my tu narobíme a hovoríme, ale najdôležitejší Ježiš Kristus a my budeme neskonale šťastní, keď sa stanete kresťanmi a k nám už nikdy neprídete. To je úplne nepredstaviteľné, lebo na trhu s duchovnými možnosťami vládne aj konkurencia. Každý má tú licenciu na tú akúsi, na tú správnu cestu, na jedinú platnú a tak ďalej. Ján ukazuje svojim učeníkom, že toto je Boží baránok a dvaja z nich hneď idú a pridávajú sa k Ježišovi a Ján to celé sleduje s takým pokojom, že tí ľudia našli tú najlepšiu cestu. Sú v tých najlepších rukách. Ján nijako nežiarli ani nebojuje, že sa rozpadá jeho skupinka a rastie Ježišova skupinka. V tomto je Ján Krstiteľ niekým úplne výnimočným a Duch Svätý nám v Božom slove odkrýva ten nesmierne hodnotný Jánov postoj, ktorý má Ján nám ako Don Kichot pre dnešnú dobu hovorí dve veci. Tá prvá, že absolútna pravda, ktorej sa človek má podriadiť, ona jestvuje. A ňou je Ježiš Kristus. A Ján povedal k tomu, že ja to plne rešpektujem. A to druhé, nech by som čokoľvek poznal duchovne, nech by som čokoľvek zakúsil a prijal, už akoukoľvek cestou nech by som v živote išiel, to, čo dáva Ježiš Kristus, je to najviac, čo človek môže objaviť a prijať. Ježiš Kristus je ten najhodnotnejší a ja sa nehanbím ho vyznať. Ja sa nehanbím za to, že som Krista našiel a on nestojí na jednej úrovni s niečím ďalším a iným. On nie je iba jeden tovar z mnohých tovarov, ale on je výlučný a jediný a jedinečný a ja jeho chcem osláviť ako zvrchovaného pána svojho života. Túžme, sestry a bratia, o takú myseľ a taký pohľad, aký mal Ján Krstiteľ. To, čo je na ňom to nesmierne vzácne je, že ten Jánov pohľad viaže človeka na pána Ježiša Krista. Na nikoho iného a na nič iné, iba na pána Ježiša Krista. A človek vo viere objavuje, on je ten absolútny a zvrchovaný a nikto a nič mi nedá to, čo mi prináša on. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, my túžime vyznať to, čo vyznal prorok Ján Krstiteľ, aj keď je to dnes už akési také smiešné a trápne a aj nevhodné, že ty si ten, ktorý je absolútna pravda. Ty si ten, ktorý stojí na vrchole všetkého. Ty si ten, ktorý je Boh a ten, ktorý napokon pravdivo a správne posúdi náš život. A ty si ten, ktorý prináša najviac a nikto a nič ti nemôže konkurovať alebo sa ti rovnať. A teba takéhoto chceme vyznávať a oslavovať vo svojom živote. A nechceme ťa s nikým a ničím iným zamieňať. Nechceme sa za teba hanbiť a okúňať. Prosíme ťa, aby sme mali tú odvahu viery pred týmto svetom, ktorý je taký multi, jednoznačne vyznať, že ty si ten vrchol, ty si ten jediný a bez teba nie sme nič, aj keď by sme čokoľvek mali a získali a objavili. Pane Ježiši Kriste, oslav sa prosíme i Ty v našom živote ako mocný Boh a Pán. Drž nás a dávaj nášmu srdcu objavovať a spoznávať, aké je veľké, keď Teba človek má, keď sa Tebe môže odovzdať, keď sa Tebou môže nechať obdarovať a viesť. Buď Ti česť a sláva, drahý náš Pane Ježiši. Amen. Chceme vysloviť ešte pred Pánom svoje príhovorné modlitby. Chceme ďakovať spolu s bohuznámymi manželmi za dar lásky a jednoty, v ktorej bok po boku prežili 50 rokov manželského života. Pripomenuli si to predvčerom. Chceme spolu s nimi ďakovať a chváliť Pána. Na svoju matku Martu Rajniakovú Rázusovú pri jej nedožitých 90. narodeninách sa rozpomína dcéra Olga s rodinou. Chceme tiež prosiť o klientov, pracovníkov našej diakonie, o našich nemocných. A chceme prosiť tiež o výdatný, osviežujúci dážď pre našu zem. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši, chválime ťa, ďakujeme ti spolu s manželmi, ktorí predvčerom stáli na peknej hranici svojho spoločného manželského života. Tak aj oni, aj my si uvedomujeme, aký vzácny dar je láska, jednota a vernosť, v ktorej manželia môžu vedľa seba stáť. A oni to zažili a prijali a tak ti veľmi ďakujú a veľmi ťa chvália a my spoločne s nimi vkladáme ich do tvojich rúk a prosíme, Pane Ježiši, aby si ich ďalej viedol, aby si dával medzi nich všetko dobré a pekné, čo slúži manželskej jednote a vernosti, a aby si im dal aj v jesení života trpezlivosť bok po boku premáhať a prekonávať aj všetky slabosti a problémy, ktoré prichádzajú. Prosíme ťa tiež za našu sestru a za jej rodinu, ktorá sa rozpomína na svoju drahú zosnulú mamičku pri jej nedožitých narodeninách a my ti spolu s ňou ďakujeme za všetko dobré, čo i ona, i rodina mohla prijať cez život a životné dielo svojej drahej. Prosíme ťa, aby si to zachovala, požehnal. A my ti odovzdávame i týchto žijúcich, spomínajúcich do tvojej ruky a prosíme ťa, aby si ich pastiersky viedol a žehnal v živote. Prosíme ťa za všetkých klientov našej diakonie, aby cez službu, ktorú príjmajú, mohli vnímať tvoju lásku, Pane Ježiši. Prosíme ťa, aby si pridal trpezlivosť, lásku a silu všetkým pracovníkom našej diakonie. Prosíme ťa za všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, ktorí akokoľvek trpia a strádajú, aby ty si im pomohol, Pane Ježiši, zachoval ich dôveru v teba a prinášal aj riešenie do ich života. Prosíme ťa i o to, aby si doprial našej zemi pokojný a osviežujúci dážď, aby ty, Pane, vo svojej láske si ochránil tohtoročnú úrodu pred suchom a pred nepohodou. Buď nám, prosíme, milostivý. Do tvojej ruky sa vkladáme i všetci my, drahý Pane Ježiši, a v tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, zajtra v pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30. V útorok stretnutie vysokoškolskej mládeže o 19.00. V stredu stretnutie mladých mamičiek o 17.30. Vo štvrtok opäť spevokol o 16.30. A služby Božie o 18.00 hodine. V piatok bude mládež o 17.00. V piatok ráno maličká zmena, nie o 7, ako sme doteraz hovorili, ale už o 6:30 bude odchádzať náš spevokol do Spišskej Novej Vsi. V piatok popoludní aj podvečer a potom v sobotu dopoludnia vystúpime na celocirkevných slávnostiach. V sobotu do obeda myslím, že bude priamy prenos z hlavných služieb Božích. Na tých službách Božích budeme tiež spievať, takže môžete nás vidieť. Modlite sa za nás, sestry a bratia, pretože budeme trikrát spievať v priebehu dvoch dní. Kto vie, za akých okolností a v akom počasí a v akej kondícii, aby sme dobre reprezentovali aj náš cirkevný zbor, aby sa nám aj celý ten pobyt vydaril. No a v sobotu o 5:00 ráno bude od kostola odchádzať autobus s cirkevníkmi do Spišskej Novej Vsi. Ešte stále sa dá prihlasovať. Nech sa páči, zapíšte sa. Prosil by som, aby sme tie časy odchodov autobusov dodržali aj v piatok, aj v sobotu. V nedeľu o 10:00 budeme mať služby Božie a detskú besiedku. Bude to pamiatka apoštolov Petra a Pavla, zároveň záver školského roku a záver mnohej tej práce, ktorá sa v našom cirkevnom zbore deje, a cez prázdniny bude mať prestávku. Takže to bude budúca nedeľa. Na stoloch sú zoznamy, môžeme prihlásiť svoje deti do letného tábora, mládež do letného tábora. Služby Božie na hrade Branč 5. júla. Tam je tiež taká zmena. Poprosili ma tí, ktorí pravidelne cestovávajú, aby sa odchádzalo nie o 7:30, ale už o 7:00. Ja som to tam prepísal, takže na Branč sa už pôjde o 7:00. Tu nám beží zbierka na pomoc postihnutým povodňami v Srbsku. Ďakujeme vám veľmi pekne, že túto zbierku podporujete. A chcel by som na záver oznamov ešte požiadať o pozdrav našu milú sestru Editku Hanssonovú z Venersborgu zo Švédska, ktorá v týchto dňoch je na návšteve na Slovensku aj so svojím manželom Kurtom, aj so svojím vnukom Felixom. Program im zabezpečujú naši kínovci. Pre tých, ktorí Hanssonovcov alebo sestru Editu nepoznajú, ja by som chcel iba pripomenúť, že sestra Edita je Slovenka, je dcérou brata farára, nebohého brata farára Kutinského z Košíc. Roky už žije vydatá vo Švédsku, pred niekoľkými rokmi bola tu aj so svojím spevokolom z Venersborgu. No a predovšetkým posledný rok sme sa za ňu modlili, pretože ťažko ochorela a chvála Pánu Bohu, prekonala ochorenie. Pán Boh jej dal zdravie a silu až tak, že môže byť aj so svojou rodinou medzi nami. Editka, ja by som ťa poprosil o niekoľko slov pre naše zhromaždenie. Zle vychádzaš im. Ak chceš, tak aj tam máš.
Nakoľko som bola tak veľmi chorá, ja som si to radšej napísala, lebo ja som mala rakovinu v hlave, ktorá mi zožrala dosť veľa vecí. A vám chcem povedať, milé sestry, bratia v Nitranskom zbore, neviete si ani predstaviť, aké pocity sa zmietajú v mojom vnútri, keď tu stojím pred vami. Ale ten najsilnejší pocit, čo cítim teraz, to je vďačnosť a láska k vám, že ste sa za mňa modlili a na mne ste mysleli. Aby ste vedeli, čo dokážete svojimi modlitbami, tak vám musím trošku povedať, že ako ťažkou chorobom som prešla v roku 2013, čiže celý rok bol len choroba, nemocnica, non-stop. Ja som prišla do v roku 2013 a zistilo, že mám zákernú rakovinu, ale čo bolo horšie, že bola rozšírená. Ja si pamätám dve udalosti, čo v tom roku. Prvá udalosť bola na univerzitnej nemocnici v Göteborgu, kde mi oznámili, že ma budú liečiť. Bolo tam okolo 20 lekárov, ale nikto sa z nich neozval. Čiže keď sme prišli do tejto sály, som pocítila, že z každého proste vo vzduchu to bolo ortiel smrti. Ani nikto sa s nich neozval, ani nikto sa nezdvihol hlavu, aby sa pozrel na mňa, keď len tak len trošku a potom nič, až nakoniec sa jeden lekár ujal mňa, zobral ma do inej miestnosti a povedal, že už sa nič nedá operovať, ale že dostanem chemoterapiu, ktorá budú pumpovať do môjho tela celý týždeň, čiže 168 hodín non-stop trikrát. No a ak prežijem, to je v Pánu Božích moci, lebo to bolo na hranici medzi životom a smrťou. A tak to aj bolo. Dostala som aj 7 iných smrteľných chorôb medzi tým. A odrazu prichádzala od vás pomoc. Božia ruka držala nado mňou, proste Božia ruka sa držala na mojou ochranou svoju pomoc a takisto aj vaše modlitby cez more a cez všetky krajiny prišli ku mne. Ja som to direkt cítila a pomáhali mi v tomto a vôbec som nemala nejaký pocit, že ja zomriem. Ja som mala pocit, že voľakto predsa len drží ruku nado mňou. Čiže tieto modlitby vaše a tieto pozitívne myšlienky, tie mi dodali sílu. A naozaj sa stalo, po mesiacoch, proste už keď bola zima, tak prišli lekári do mojej izbičky, ale neprišli so smutným pohľadom, ale prišli s úsmevom od ucha k uchu. Ani prišli jeden, ale prišli všetci, ktorí mohli prísť, aby sa dívali na ten zázrak, čo sa stal so mňou. Lebo im povedali, že nie len zastavili rakovinu, ale odrazu ustupuje. A potom ešte ďalšie mesiace, keď ešte prešli, tak mi oznámili, že úplne celkom táto rakovina zmizla. Čiže sa stal Boží zázrak. Ja som im ďakovala s radosťou, ale som povedala, že podiel na tomto majú vnitre bratia a sestry, ktorí sa za mňa modlili a takisto aj moji vo Venešborgu sa modlili tiež v kostole, čiže to má Božia ruka a nie len ich proste lieky. Trošku boli prekvapení, ale počúvaj ma. Čiže vy ste mali veľký podiel na tomto. Čiže v tomto vidíme, akú silu majú naše modlitby. Niekedy človek si myslí, že nemajú, ale naozaj mali silu. A teraz by som vám ďakujem z mojho srdca všetkým a takisto pánovi Pafarárovi Elkovi A takisto veľmi ďakujem mojej drahej priateľke Katinky a Ivanovi, ktorí ma celý čas potešovali, posilňovali, modlili sa za mňa. Takže nemám ani slovo, čo mám vám povedať, len lásku cítim a vďačnosť. A teba si mám ďakujem. Ak by budete trochu myslieť na mňa niekedy, tak som v poslednej sekunde urobila dve platne, čo sme spievali s našim spevokolom. Jedna sa volá Magnifica od Bacha a potom druhá je nádherná, ale je veľmi smutná a to proste to sú Jánove pašie, svätého Jána pašie. A to proste celá táto skladba je asi dvojhodinová a sa spieva tom o Pánu Ježišovom utrpení pred tým, ako budú ukrižovať, ale je naozaj krásna. A to spieva, toto máme autentické nástroje, čiže také 300-ročné, a to sme museli zohnať z celého Švédska špecialistov, čo ešte vedia na nich hrať. Takže to je zvláštne, že pred tým službami Božími, keď bude to obdobie, tak som si myslela, že budete počúvať a myslieť, že ako ste ma zachránili od smrti.
Takže, určite, myslím, že na budúcu nedeľu pred službami Božími môžeme pustiť jedno CDčka, možno v pôstnom období tie Jánove paši, to je tá typická pôstna vec.
No. Budeme na tebe. Lenže to sú dvojhodinové. Takže len trošku.
No. Bude to už od 8 ráno.
Ešte vám poviem ešte maličkosť. Keď som sa pozerala po mojich predkoch, proste som išla dozadu 300 rokov a dostala som sa až do Rumunska, do Nadlaku. Neviem, či to poznáte, tam žijú Slováci. A keď sme hľadali ten kostol, som nikdy tam v živote nebola, nikdy som nevidela týchto, proste moju rodinu, lebo bol komunizmus a sa nedalo cestovať predtým ešte. A keď som prišla, tak vidím na námestí, mi vravili, že si evanjelický kostol, lenže boli dva kostoly tam. Myslím si, ktorý. Vystúpime z auta a odrazu počujem spev. A hneď som počula, že to je evanjelický spev a to ešte nebolo, neboli proste pán farár tam ešte nebol. Asi taký 40 minút som skôr prišla a tam boli ľudia, sa hneď som vyskočila, som sa ich spýtala slovensky, či vedia. Samozrejme, že vedeli. A vravím, už sa začal kostol, proste služby Božie. Vraví, nie, toto je už hodinu predtým, my spievame, to už takto tu u nás býva, tak spievali pekne. A keď sme vošli dnu, tak si vybrali ktorú pesničku, začali a tak silno spievali. Hlava, nehlava, ale hlavné, že spievali. Čiže vy môžete tiež prísť trošku skôr, ale neusiedle. Všetko dobre prajem vám, všetkým sílu a zdravie, ešte to je najhlavnejšie.
Ďakujeme, milá Editka. Ďakujeme za povzbudzujúce svedectvo o sile modlitby. Takýchto povzbudení nie je nikdy dosť, sestry a bratia. Počujme to naozaj, možno to pre dnešný svet sa zdá niekedy také donkichotské, ale modlitba má silu. Editka, my srdečne pozdravujeme aj cirkevný zbor vo Venersborgu. Ďakujeme pekne. Želáme ešte šťastné cesty aj s Kínovcami v tieto dni a šťastnú cestu domov a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Mňa, sestri a bratia, napadá jedna vec, že pred kostolom stojí môj taký zvláštny priateľ, pán Moravčík, sa ma v týždni pýtal, či by mohol prísť dávať, podpisovať petíciu za tradičnú rodinu. Ja teraz vidím, že tam znova prišiel a uvedomujem si jednu vec, že chcete vidieť Dona Kichota? Pozrite sa, pán Moravčík. Tradičná rodina, aké smiešne, aké trápne. Ten, kto o tom hovorí, ako sa nehodí do dnešnej doby. Aké je Don Kichotstvo? Raz sa nás naše vnúčatá opýtajú, že detko, kde si bol, keď sa svet menil? Čo si vtedy robil? A nech tá odpoveď nie je, že ja som sa smial z tých Donov Kichotov, ktorí spomínali čosi také, čo sa vôbec do dnešného sveta nehodí. Toto je perfektná ilustrácia, drahé sestry a bratia, nebojte sa toho, podpisujeme vec, ktorá je opodstatnená, vážna a má zmysel. Chcel by som poďakovať ešte za milodary. Brat zborový dozorca Ján Huba daroval na cirkev 250 eur a slúžiacim doved na 160 eur. Bohu známi manželia na občianske združenie Pavla Valáška 20 eur a slúžiacim 30 a sestra Olga Beresecká farárovi 30 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodaria. Prosíme pána, aby on odplatil všetkým darcom. Povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami.